Përshëndetje, ky është edicioni orës 16:30. Kryeministri Albin Kurti tha se institucionet e Kosovës i kanë mundësitë kufizuara që të ndikojnë në gjykatën speciale në Hagë. Ministri Agërvala ka thënë se drafti i asociacionit i propozuar nga diplomatët euroamerikan nuk ofron asnjë lloj autonomie për veriun e Kosovës. Kryeministri Kurti tha se draftin mund ta bëjnë publik ndërkombëtarët. Ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić thotë se normalizimis do të thotë njohje e Kosovës. Po qëndron anë pushimi 4 ditor në luftimet midis Izraelit dhe Hamasit. Kryeministri Albin Kurti tha se institucionet e Kosovës i kanë mundësitë e kufizuara që të ndikojnë në gjykatën speciale në Hagë, duke komentuar vendimin për ndalimin e vizitave dhe telefonatave për ish-krerët e UÇK-s. Ai tha se ndikimi i tyre është te jetë i vogël, por që tha se bashkë me kreun e kuvendit Glauko Njufca po punojnë në këtë drejtim. Gjykata speciale e Hagës, më saktësisht qendra e paraburgimit, i ka ndaluar të gjitha telefonatat dhe vizitat për ish-krerët e UÇK-s. Atyre vetëm u është thënë se me keqardhje i njoftojnë që vizitat janë anuluar. Ministri e punëve të jashtme dhe diasporës Donika Gërvala ka thënë se drafti i asociacionit i propozuar nga diplomatët euroamerikan nuk ofron asnjë lloj autonomie për veriun e Kosovës, mirëpo theksoi se i njëjti nuk është shumë i mirë pasi ka shumë sfida të cilat duhet të adresohen. Megjithatë, kryediplomatja nuk tregoi nëse BE-ja ka inkorporuar komentet e qeverisë brenda këtij drafti. Kryeministri Albin Kurti nuk e ka komentuar deklaratën e presidentes Vjosa Osmani se në draft të statutin e asociacionit të propozuar nga BE-ja ka identifikuar disa çështje që krijojnë dy kuptimsi. Madje tha se draftin mund ta bëjnë publik ndërkombëtarët, nga se me ta është dakorduar që të mos jetë i qasshëm për publikun. Sipas tij, Serbia po vazhdon të shkel marrëveshjet dhe se nuk është e interesuar për normalizim. Për sulmin në Banjsk, ai tha se duhet të ketë hetim të hollseshëm dhe sanksion ndaj Serbisë. Ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se për Serbinë asnjëherë nuk ishte e kontestueshme normalizimi i marrëdhënieve me Prishtinën, por ai thotë se normalizimi s'do të thotë njohje e Kosovës. Dačić ka folur pas takimit me ministren e jashtme belge Hadja Lahtbib. Këto janë dy gjëra të ndara. Kjo e fundit nuk është diskutuar asnjëherë dhe as Serbia s'ka rënë dakord me këtë, ka thënë Dačić në konferencë për media. Ai ka thënë se në vitin 2013 kanë nënshkruar marrëveshjen e parë për normalizimin e marrëdhënieve. Pra ne presim që pala prishtinase ti përmbush obligimet e veta, dhe përsa i përket Beogradit, ne do të qëndrojmë konsekuent në dëshirën që dialogu të përparoj, ka thënë Dačić. Ai ka thënë se asociacioni është parakusht. E theksoi këtë sepse AKS-ja është parakusht për normalizimin e më të tjeshmë të marrëdhënieve dhe normalizimin e situatës, tha Dačić. E ministrja belge, Lahbib, ka thënë se vetëm në përmjet dialogut mund të arrijet deri te një normalizim. Ajo ka thënë se BE-ja kërkon shtensë dhe një riangazhim për normalizim të marrëdhënieve. Ajo ka thënë se të premte në Prishtinë do të diskutoj po ashtu për dialogun dhe do të përqoj mesazhin e njëjtë. Ka filluar një pauzë 4 ditore në luftimet midis Izraelit dhe Hamasit. Nëse është i suksesshëm, do të shënoj pauzën e parë në luftime në pothuajse 7 javë të luftës. Marrëveshja e përkohshme e armpushimit përfshin gjithashtu lirimin e 50 grave dhe fëmijëve, disa nga rreth 240 personat e marrë peng nga Hamasi gjatë sulmeve të tyre më 7 tetor. Në këmbim, Izraeli ka thënë se do të lirojë 150 gra dhe adoleshent palestinez të mbajtur në burgjet e tij. Pauza në luftime do të sjell gjithashtu lehtësim për 2.2 milion palestinez në rripin e Gazës me premtimin për më shumë ndihmë shumë të nevojshme. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 16:30.